เอาละก็ให้ทุกคนนั่ง คัดสมาธิ การนั่งคัดสมาธิคือการนั่งในอิริยาบถที่มีฐานสามเหลี่ยมที่มั่นคง อิริยาบถนี้นั่งได้นานๆก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และที่สำคัญคือเป็นอิริยาบถที่เรารู้สึกว่ารับผิดชอบชีวิตของตัวเองเต็มที่คือไม่นั่งพิงสิ่งใดนั่งตัวตรงแต่ไม่เกรงซึ่งในทางธรรมถึงการบรรลุธรรมการบรรลุธรรมคือการบรรลุถึงผู้เป็นที่พึ่งของตนนี่ก็คือเป้าหมายและเป็นอุดมการณ์อย่างหนึ่งในการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นที่พึ่งของตนได้นี่เราเริ่มต้นด้วยการนั่งในอิริยาบถที่ทำให้เราคุ้นเคยกับความรู้สึกอย่างนี้ระดับหรือว่าเชิงกายเสียก่อนนี่ตรงแต่ไม่เกร็งเพื่อไม่ง่วงเพื่อเอื้อต่อการตั้งสติอยู่ในปัจจุบันดังการภาวนาไม่ใช่ว่ากิจกรรมที่ยากลำบากหรือน่าเบื่อหน่ายเพื่อจะได้รางวัลในอนาคตแต่การภาวนาเราได้ผลตั้งแต่วินาทีแรกเพราะเรากำลังเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเรียนรู้วิธี สังเกตเห็นการเกิดขึ้นของนิวรณ์ต่างๆฝึกวิธีปล่อยวางวิธีหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆแก้ปัญหาอะไรต่างๆที่อยู่ในจิตใจรังการเจอปัญหาไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องหมายว่าเราบุญน้อยหรือว่าเราทำไม่ได้แต่การภาวนาคือการแก้ปัญหาปัญหาแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่มันเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำถูกต้องตรงตามคำสอนพุทธเจ้าชนะได้ทุกข้อที่ในการภาวนาเพื่อตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันให้เบื้องต้นเราทำความคุ้นเคยหรือว่าทำฝึกเจริญสติในเบื้องต้นด้วยการรับรู้ความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะล่องไปถึงเท้าซึ่งเราทำพร้อมกับลมหายใจเพราะลมหายใจนั่นแหละเป็นอารมณ์กรรมฐานใหญ่แต่เราสามารถใช้ลมหายใจและการรู้ลมหายใจเป็นส่วนประกอบในการเจริญสติอีกหลายอย่างนั้นเพื่อการจะมารู้จักกับร่างกายของเราที่ปรากฏเป็นความรู้สึกต่างๆในปัจจุบันเราแปลงกายออกเป็นสี่ส่วนส่วนแรกก็คือศีรษะใบหน้ากับคอนี่เราหายใจเข้ามันหายใจเข้าพยายามตั้งสติเป็นตัวผู้รู้ผู้สังเกตการผู้เป็นกลางรับรู้รับทราบโดยไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในกายบริเวณศีรษะกับคอความรู้สึกนั้นจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นความรู้สึกกดดันรู้สึกหนักรู้สึกเบารู้สึกร้อนรู้สึกเย็นรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกซาซาหรือรู้สึกชาชารู้สึกอะไรก็แล้วแ เรามีหน้าที่รับรู้หายใจเข้ารับรู้หายใจออกรับรู้นี่สมองแล้วก็รับข้อมูลจากกายตลอดเวลาแต่เราไม่ค่อยได้สนใจมันนอกจากมีเรื่องฉุกเฉินเรื่องสำคัญที่ต้องดูแลนี่เรากำลังเปิดใจรับรู้ต่อข้อมูลต่างๆที่กำลังปรากฏอยู่ในศีรษะใบหน้าคอส่วนที่สองของกายคือหัวไหล่ทั้งสองข้างแขนมือนิ้วมือหายใจเข้ารับรู้รับทราบสังเกตความเต้นความกดดันความเบาความหนักอะไรก็แล้วแต่รับรู้รับทราบด้วยจิตใจเป็นกลางความรู้สึกที่เกิดขึ้นในหัวไหล่แขนมือนิ้วมือส่วนที่สามคือลำตัวรู้สึกปรากฏในหน้าอกท้องลำไส้ความรู้สึกในหลังตั้งแต่ต้นคอลงไปตลอดถึงกระดูกก้นกบลำตัวเรารับรู้รับทราบสิ่งที่จะรับรู้รับทราบที่เห็นได้ชัดก็มีอย่างเช่นการยุบการพองของลำตัวพร้อมกับลมหายใจนี่ก็ยังมีความรู้สึกต่างๆที่ละเอียดกว่านั้นเกิดดับเกิดดับเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวตรงนี้เราก็ฝึกรับรู้มันมีอะไรบ้างหายใจเข้ามีอะไรบ้างหายใจออกมีอะไรบ้างคนเราเนี่ยให้ความสำคัญกับกายเรามากความต้องการของกายแต่ไม่ค่อยรู้จักกายไม่ใช่รู้จักกายที่เป็นประสบการณ์ตรงในปัจจุบันข้อที่สี่คือกายเชิงล่างตั้งแต่สะโพกลงไปสังเกตความรู้สึกต่างๆในขาหัวเข่าน่องข้อเท้าเท้านิ้วเท้านี่เรากำลังฝึกตัวรู้ฝึกตัวรู้ให้รู้แต่ไม่เกิดปฏิกิริยาชอบไม่ชอบยินดียินร้ายต่อสิ่งรู้นี่คือวิชาที่เรากำลังเรียน นั้นเรามีสติรู้ตลอดลมหายใจเข้ารู้ตลอดลมหายใจออกความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในกายตั้งแต่ตะโพกลงไปถึงปลายเท้าแล้วขั้นที่ห้าก็รับรู้รับทราบความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงปลายเท้าพร้อมกันเลยทั้งสี่ด้านสี่บริเวณคือรับรู้ต่อกายของเราในลักษณะเป็นประสบการณ์ตรงด้วยจิตใจที่เป็นกลางให้รู้อยู่ตรงนั้นหายใจเข้ารู้อยู่ตรงนั้นหายใจออกอย่างเช่นอาจจะมีความปวดอยู่ที่หัวเข่าเรารับรู้รับทราบเฉยๆแล้วจะมีความรู้สึกกับที่หูเป็นการรับเสียงรู้การรับเสียงแล้วจะรู้สึกลมสัมผัสที่แก้มแล้วที่แขนเป็นต้นรับรู้รับทราบรู้สึกหรืออาจจะเกิดความรู้สึกที่กายสัมผัสกับพื้นความรู้สึกอุ่นหรือกดตรงที่ก้นที่ขาแต่เราไม่เลือกว่าจะรับรู้อะไรตรงไหนแต่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดเองเราจึงเห็นความรู้สึกต่างๆในร่างกายมันเป็นกระแสเป็น เป็นโฟลว์หรือว่าเป็นแพทเทิร์นที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปจัดแจงอะไรเราสักแต่ว่ารู้เพราะการภาวนาคือการฝึกตัวรู้ที่การเจริญสติโดยการรับรู้รับทราบความรู้สึกในกาย5ข้อนี้เราสามารถทำได้หลายรอบได้ทบทวนว่าบริเวณแรกคือศีรษะใบหน้าคอบริเวณที่สองไหล่แขนมือนิ้วมือบริเวณที่สามลำตัวบริเวณที่สี่กายเชิงล่างตั้งแต่ตะโพกลงไปถึงปลายเท้าข้อที่ห้าและขั้นที่ห้า ก็รับรู้ต่อทั้งสี่ข้อทั้งสี่ส่วนพร้อมกันเลยรับรู้ต่อกายของตนในปัจจุบันโดยจิตเป็นกลางที่ถ้าจิตใจเราไม่ดื้อไม่พยศมากไม่ฝูงซ่านมากสามารถอยู่สามารถรู้อยู่ในปัจจุบันกับกายตามที่ได้อธิบายไปแล้วรู้สึกพอสมควรแล้วเราจึงน้อมจิตไปกำหนดรู้ลมหายใจเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งในกายนักปฏิบัติตั้งแต่สมัยพุทธกาลส่วนมากส่วนใหญ่อันจะเลือกดูลมหายใจที่บริเวณปลายจมูกริมฝีปากแต่ไม่ใช่ขอบังคับทีเดียวแต่สิ่งที่ต้องการคือจุดใดจุดหนึ่งในกายที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดและสบายทั้งชัดทั้งสบายฉันลองสังเกตเวลาหายใจเข้าเราจะรู้สึกตรงจุดไหนชัดที่สุดเย็นที่สุดสบายที่สุดจะอยู่ที่ปลายจมูกไหมอยู่ภายในโพรงจมูกไหมอยู่ที่บริเวณริมฝีปากไหมแต่กำหนดจุดนั้นแล้วตั้งสติอยู่ตรงจุดนั้นนั่นคือที่ทำงานของเราต่อไปที่ถ้าเปรียบเทียบเหมือนประตูและสติเราเหมือนผู้เฝ้าประตูเป็นยามยามเฝ้าประตูนี่ไม่ต้องสนใจคนเข้าคนออกเขามีหน้าที่ดูแลประตูอย่างเดียวใครเข้าใครออกในการดูลมหายใจก็เช่นเดียวกันไม่ต้องตามลมหายใจเข้าไปในกายไม่ต้องตามลมหายใจออก นอกกายแต่ดูตรงนี้ดูตรงจุดที่เรากำหนดไว้นี่สิ่งท้าทายต่อไปก็คือตัวรู้กับสิ่งรู้คือลมหายใจต้องสัมพันธ์กันยังไงอย่างเช่นถ้าเราเพ่งลมหายใจตัวรู้เข้าใจว่าตัวรู้จะอยู่กับลมหายใจโดยการเพ่งมากแล้วมันจะเครียดปวดหัวปวดที่ก็แน่นหน้าอกมีอาการต่างๆซอให้เห็นความเครียดเกิดขึ้นแล้วเพราะเพ่งเกินไปนี่ถ้าเราสบายสบายไม่ตั้งใจเท่าที่ควรผ่อนคลายมากเกินไปจิตก็จะง่วงไม่งั้นก็จะไปเพลินอยู่กับความจำบางอย่างหรือความคิดบางอย่างนั้นเรา ต้องศึกษาต้องสนใจคำว่าพอดีจากกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างไรมันจึงจะพอดีก็ไม่ถึงจนเกินไปไม่ย้อนจนเกินไปโบราณท่านเปรียบเทียบเหมือนกับเราจับนกอยู่ในมือถ้าจับนกตัวนั้นแน่นเกินไปนกจะเจ็บหรือบางทีจะตายไปเลยแต่ถ้าเราจับนกหลวมเกินไปนกก็จะบินหนีจากเราไปนั้นจะจับนกอย่างไรหนึ่งนกไม่อันตรายสองนกไม่หนีไปในการดูลมหายใจก็เช่นเดียวกันนี่เพื่อช่วยให้จิตใจยอมอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกต่อเนื่องให้เพิ่งต้นท่านให้เรารับรู้ต่อลักษณะอาการของลมหายใจเช่นว่ายาวไหมหรือสั้นไหมในความยาวของลมหายใจเข้าความยาวของลมหายใจออกเท่ากันไหมแล้วดูความหยาบความละเอียดของโยมของลมลมหายใจเข้ามีความหยาบความละเอียดอย่างไรก็สังเกตลมหายใจออกก็สังเกตที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราสามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนก็ได้ตอนต้นตอนกลางตอนปลายหายใจเข้าจึงมีสามส่วนหายใจออกก็เช่นเดียวกันตอนต้นตอนกลางตอนปลายนี่เราจะตั้งสติรู้ก็รู้ตอนต้นตอนกลางตอนปลายตอนต้นตอนกลางตอนปลายตอนปลายคือเพราะคนเราโดยทั่วไปนี่ขี้เบื่อบางทีในเบื้องต้นตอนต้นของลมหายใจมันเริ่มเข้ามารู้อยู่แต่สติเราอ่อนพอจะเข้าถึงปลายลมหายใจก็หนีไปแล้วหายใจออกมักจะยิ่งเป็นปัญหาเพราะลมหายใจออกจะยาวกว่าลมหายใจเข้าดังนั้นต้องตั้งสติมากขึ้นนั้นหายใจเข้าให้ค่อนข้างจะผ่อนคลายหน่อยระหว่างบาลานซ์ระหว่างความเพียรผ่อนความผ่อนคลายหายใจเข้าก็เน้นความผ่อนคลายหน่อยเพราะการหายใจเข้ามันก็มีความเพียรอยู่ในตัวของมันแล้วแต่หายใจออกให้เน้นความเพียรโดยเฉพาะปลายลมหายใจออกเพราะจะเป็นช่วงที่จิตจะมักจะลุดบ่อยที่สุดจนปลายลมหายใจออกอันนี้ไม่ใช่กฎใต้ตัวของธรรมชาติหมายถึงคนส่วนมากส่วนใหญ่แต่เราก็ดูของเราถ้าจิตเผลอมาชอบเผลอตรงไหนเผลอต้นหายใจเข้าหรือเผลอต้นหายใจออกเผลอต้นหรือว่าต้นกลางหรือว่าต้นปลายนี่เราวิเคราะห์ด้วยเราพิจารณาอย่างนี้ด้วยแต่อยากให้เราสังเกตเวลาจิตใจอยู่กับธรรมชาติของกายคือลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งเช่นที่ปลายจมูก จิตมีความสุขทันทีพอมีสติไม่ฟุ้งซ่านไม่วิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่แต่สันโดษพอใจกับการสัมผัสของลมหายใจความสุขที่เยือกเย็นเกิดทันทีเนี่ยเราสังเกตอย่างนี้ก็ได้ปัญญาอย่างหนึ่งว่าที่จริงแล้วความสุขมีอยู่กับเรามันไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเพียงแค่ฝึกจิตให้ปล่อยวางความเมามันในอารมณ์ต่างๆความหลงไหลอยู่กับอารมณ์ต่างๆรู้อยู่ในปัจจุบันจิตก็เป็นสุขทันทีถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตามก็ยังเป็นกำลังใจอยู่